Під стіною хтось пройшов. Потім почулися кроки у зворотному напрямі. Я хвилину зачекав, тоді по гілляці, наче тарзан, дістався до укритого жолобчастою черепицею гребеня муру. Коли я готовий був зіскочити, раптом знову почувся чийсь крик. «Злодій! Поліція!» Я перелякався і мало не впав назад у сад. Дві якісь жінки саме виходили з будиночка на протилежному боці вулиці. Одна із них старша відступила назад, щоб мати змогу зачинити двері, якби я раптом кинувся на неї. «Що ви там робите? Я покличу поліцію!» – кричала молодша, що важила, мабуть, не менше, як центнер. Вона теж не відходила від дверей. «Чого ви роти пороз'являли, дурні баби?» – не витримав я. «Я забув ключа». «Хто ви такий?» «А вам яке діло?» «Не біж пана Жан-В'єра». Гладка жінка розгубилася. Зробила знак другій. Вони пішли вулицею, старша боязко озиралась, Гладка йшла ображено задерши підборіття. Я зіскочив на землю і сердито обтрусив руки. Піджак лежав на порослій травою смузці землі під муром. «Оці ще мені баби! Боже милий, навіщо ти тільки створив їх?» На думці я мав не так цих двох панікерок, як Лізелотту. Я рушив вулицею, місцями переді мною стелився брукований тротуар, частіше ж під ногами репів пісок. Заструмивши руки в кишені, я повертався до залізниці. Єдиний невеликий плюс цього невдалого походу, думав я, це те, що, зважаючи на мої кепські фінансові справи, удалося зекономити вечерю на двох. Такі худі жінки з великими грудьми часто виявляються ненажерами. Лізелотта, очевидно, на закуску взяла б сьомгу, потім філе з яловичини а-ля байон, і якби замовила тільки пляшку червоного, а не вдова Кліко Понсарден, відома марка шампанського, я міг би вважати, що мені пощастило. Та й чого б їй не замовляти, коли пан інженер приїхав до Парижа у важливих справах і може тут жити півроку або й більше, як схоче. Біля входу до вокзалу я мало наштовхнувся на чорницю і символічно поплював тричі у бік. Патрік бувало казав, що як зустрінешся із Христовою нареченою, то чекай біди. Щоб невдача проминула, чорниць має бути дві. Лише в одному випадку зустріч із чорницею віщує щастя, коли вона сидить за кермом автомобіля, або ще краще, їде на мотоциклі. Один до Парижа. Я витягнув біля каси гаманець із вічної кишені піджака. І враз закляк, мов лотова дружина. Обидва відділення для грошей були порожні. Я марно зазирав у всі кишеньки гаманця знову і знову, аж поки люди у черзі за мною почали ремствувати. Зрештою, якийсь нетерплячий чоловік просто відсунув мене плечем. Я став осторонь, відчуваючи у скронях холодний тиск, а на язику навпаки якийсь гарячий солодкуватий присмак. Ну і негідниця ж ти, Лізелотто. А я? Отак по-дурному дати себе ошукати. Тільки ж хіба не придуркувата і ця баба? Адже я знаю її адресу. Чи може вона така нахаба? Скоріше, друге. А що треба взяти до уваги її нелюбов до чехів взагалі і вражене самолюбство? Я, нехтуючи її товариством, деруся через стіну до якоїсь іншої жінки. Та головне, звичайно, те, що шахрайці просто потрібні були гроші. У буфеті я одним духом вихилив скляночку марку, щоб зібратися із думками. Уже трохи спокійніше виловив кілька банкнот із задньої кишені штанів. Ну, мені далеко не заїдете, я битий жак. Справжній чех у зрадливому західному світі додержується випробуваного правила. Поділити свої грошики на дві частини і тримати у двох місцях, коли вже не лишається нічого іншого, як носити їх із собою. Адже замок у дверях мого пансіонату школяр зубочисткою міг би відімкнути. Що? Тільки 2 фунти? Святий Антонію, покровителю всіх обікрадених, загуло 10 фунтів, які я одержав від доктора Бехни, а разом із ними й трохи розміняних франків. І чого ж я не розіклав ті 2 частини навпаки? Чому не заховав у задню кишеню більшої частини? Я 5 разів глибоко вдихнув і видихнув. Спокійно, адже я міг би втратити і всі документи із закордонним паспортом уключно. Мій пансіонат міг би згоріти разом із валізою та 2 костюмами. Учора ввечері, йдучи набережною, я міг підковзнутися на апельсиновій шкірці, розбити собі голову, звалитися у сену і втопитися. Скільки вже їх утопилося у тій сені? А мудреці ж кажуть, по-справжньому багатий той, кому нічого втрачати. За рік або скоріше за місяць я абсолютно спокійно згадуватиму цей випадок, маючи в руках гаманець повний грошей. Кількох дрібних монет у кишені піджака якраз вистачило на квиток до Парижа. Уявляю, як на цьому маленькому вокзальчику розплачувався б я англійськими фунтами. Я стояв на пероні, наді мною височило безхмарне вечірнє небо, на якому вже виринали перші бліді зорі. Париж був надто близько, і промені зірок через силу пробивали байдужу броню куряви, диму і вихлопних газів цього незрівнянного міста-міст. Я ще раз переглянув усе, що в мене залишилось. Із пасажирського залу вийшов черговий жандарм. Я кинувся до нього. Півгодини тому одна жінка вкрала у мене майже всі гроші. Жандарм уважно подивився на мене, чи я не п'яний. «Ви її знаєте?» Я кивнув головою. «Скільки ж у вас було грошей?» Я назвав точну суму. У мене є досить серйозний недолік говорити чисту правду, коли я дуже схвильований. «А вам вдасться їй це довести?» «Безперечно. Адже ніхто інший не міг би...» Раптом язик у мене задубів. І я знову відчув, як мені потягло холодком по черепу, ніби хтось натер скроні камфорним спиртом. Я ж чув із саду кроки 2 людей за муром одразу після того, як від'їхала машина. Хіба доведеш, що гроші украла вона, а не ті 2, які пройшли повз мій покинутий піджак? А я, дурень, ще й почекав, поки вони відійдуть далі, і їх не буде видно. І все ж таки я, напевно, знав, що то була Лізелотта. Ніхто інший не став би затримуватись, щоб нишпорити у чужому гаманці. Він просто забрав би його з собою і взяв ноги на плечі. Я вибухнув найдобірнішою лайкою, яку тільки знав. Електричка увірвалась на станцію, тягнучи за собою темну хмару куряви. Завищали розпечені гальма. «Ваше прізвище?» – видобув жандарм службовий блокнот.